Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма ще започнем с темата «Надежда за бъдещето, помощ за днешния ден». Ще продължим с рубриката «За вашето семейство», в която рубрика ще ви представим материала на Гари Смоли под заглавие «Как да излезем от най-дълбоката пропаст в брака». Този материал от неговата книга «Ако мъжете знаеха». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Бестселърът на Алвин Тофър, «Шок от бъдещето», описва тази шеметна емоционална реакция, която изпитват хората, когато светът около тях се променя толкова бързо. Хората изпитват шока от бъдещето, когато започнат да осъзнават бъдещето като реалност, която се движи със скоростта на светлината, а те изостават. Невероятно е, че този шок от бъдещето, за който Тофър говори в началото на 70-те години на 20 век, всъщност говори за днешната ера на компютри, самолети, стелт, самолетоносачи, интернет, мобилни телефони, края на комунизма, глобалния тероризъм и толкова други неща. Нашият свят се е променил и продължава да се променя. Дори още по-бързо, отколкото футурист като Тофър би могъл да го си представи. В резултат на това много хора са отстъпили пред бъдещето и живеят в състояние на отчаяние. Но в посланието на апостол Павел до Тит ние намираме могъщ антидот на шока от бъдещето. Въпреки че светът се променя, въпреки че главите ни се замайват, когато се опитваме да ни изоставаме от шеметното темпо на развитие в обществото ни, ние имаме надежда, която представлява нашата котва в бъдещето и ни позволява да се чувстваме сигурни. Като очакваме блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, казва апостол Павел в посланието си до Тит, 2 глава, 13 стих. Исус ще се появи в слава и ще оправи всички неща, които са грешни в този свят. Това е надеждата ни. Това е противоотровата срещу шока от бъдещето. Това е една от темите, които преплита апостол Павел в писмото си до Тит. Тит е един от младежите, които придружават Павел на някои от мисионерските му пътувания. Тит е грък, който повярвал в Христос в град Антиохия. По времето, когато е написано от това послание, то е на остров Крит, южно от Гърция. Църквата в Крит най-вероятно е била основана от апостол Павел и Тит след първото затворничество на Павел в Рим. Вероятно Павел е освободен от затворничеството си, както се казва в Деяния на апостолите. Може би си спомняте, че апостол Павел изразява желание да отиде до Испания и много учени вярват, че след пътуването му до Испания, той и Тит отиват на остров Крит и поставят началото на църквата там. Според това послание, той оставя Тит там, за да довърши несвършеното и да поставиш по всички градове презвитери, както бях ти поръчал. Цитат от 1 глава 5 стих. Посланието ни дава интересен поглед към това, какво се случва в ранната църква, докато апостол Павел пътува и изпраща тези млади хора като апостолски делегати да вършат специални дела за него на различни места. Писмото на апостол Павел към Тит е кратко и практично, богато на поучения и насърчения. Темите в тази кратка книга са вплетени една в друга, в цялото послание, така че ние ще изследваме темите една по една. Ето структурата на посланието на апостол Павел към Тит. Първа глава говори за ръководството на църквата, а втора и трета глава за християнския живот в трудни времена.
В един от най-необикновените пасажи в Новия Завет, Павел цитира древен писател от неговото време, светски гръцки поет, който характеризира хората открит, сред които младият Тит живее и работи. Един от тях, техен прорицател, е казал: «Критяните са винаги лъжци, зли зверове, лениви търбуси». Първа глава, 12 стих. Това очевидно е лично послание от Павел до неговия син във вярата Тит. Павел иска той да разбере огромния проблем, който трябва да разреши. Павел предупреждава Тит, че трябва да се разправя с нечестни, зли, лениви и лакоми хора. Той подсилва това, като добавя: «Това свидетелство е вярно». 13 стих. Докато четем писмото, виждаме, че Павел допълва и изучава характеристиките на хората открит. Например, той казва: «За чистите всичко е чисто, а за скверните и невярващите няма нищо чисто, но и умът и съвестта им са осквернени. Твърдят, че познават Бога, а с делата си се отричат от Него, като са мръсни и непокорни, неспособни за каквото и да било добро дело». 15 и 16 стихове. В такова зло покварено общество съществува църквата на Тит. Съзнанието и съвестта на критяните са покварени. Те твърдят, че познават Бога, но го отхвърлят чрез делата си. Павел също така ги нарича зли зверове поради отношението им един към друг. Тази тема е пояснена в глава 3, 9 до 11 стихове. «А отбягвай глупавите разисквания и родословия, припирни разпри върху закона, защото са безполезни и празни. След като посъветваш веднъж и дваш човек, който се е раздори, остави го, като знаеш, че такъв човек се е извратил и съгрешава, като само съжда себе си». Тези думи се отнасят главно за хора, които твърдят, че са християни, но чието живот отразява отношението на злия свят около тях. Целта на църквата е да завладее света с любовта на Исус Христос. Когато църквата е нападната от проблеми, това обикновено е поради света, който е завладял църквата, а не защото църквата е завладяла света. Благовестието често е един смущаващ елемент в света, защото обществото никога не се променя към по-добро, освен ако не е смутено. Винаги, когато църквата е вярна на истинското послание, тя застава срещу статуквото. Църквата е една революционна организация и революцията, която носи, е любов и чистота, които предизвикват порочното зло статукво.
Как бихте постъпили с един човек, който действа като животно, ръмжи и хапе, който се занимава с глупави спорове и караници относно закона? Какво бихте направили с хора, които освен това са лениви чревоугодници, лековати хора, които търсят само наслади? В глава 3 апостол Павел говори не само за критяните, но също и за себе си и всички човешки същества, такива каквито са били преди да станат християни. Ето описание на света така, както Бог го вижда. Защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблуждавани, бяхме роби на похоти и на разни сладострастия, живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни и се мразихме един други. Трети стих в глава 3. Това е светът, в който апостол Павел е изпратил младия Тит с силата на благовестието. От какво се нуждаят тези хора? Няколко пъти в това послание четем фразата «здравите думи». Апостол Павел знае, че за да промени обществото, хората трябва да научат истината. Хората вървят в мрак и се държат като животни, разкъсват се и се мразят едни други поради една от двете причини. Или са отхвърли истината, или никога не са я чували. Така че започваме, като ги научаваме на истината. Друга основна нужда – добрите дела. Тази фраза се появява 5 пъти в Тит. Глава първа завършва с описание на тези, които са негодни за никакво добро дело. 16 стих на първа глава. Глава втора се казва: като във всичко представяш себе си за образец на добри дела. 7 стих на втора глава. Главата завършва с идеята, че Исус е жертвал себе си, за да ни избави от всяко беззаконие и ни очисти, за да му бъдем народ избран, ревностен за добри дела. 14 стих на втора глава. Глава 3 апостол Павел казва: които са повярвали в Бога да залягат, да бъдат прилежни към добри дела. 8 стих. И добавя, че християните се приучават да се упражняват добри дела. 14 стих. Истинната доктрина сама по себе си не е достатъчна. Светът търси добри дела, които да подкрепят нашите здрави думи. Ние не спираме да се опитваме да променяме хората и начина, по който се държат. Опитваме се да ги променим с образование, с по-строги закони или с насърчение и награди. Но нищо не проработва. Хората са си хора и човешката природа е същата днес, каквато е била винаги. Както някой беше казал правдиво: ако вкарате едно прасе в хола, това няма да промени прасето, но със сигурност холът ще се промени. И тук е проблемът. Не е достатъчно да се опитваме да променим поведението на хората. Трябва да се промени вътрешната им същност. Трябва да се трансформира природата им. За това се отнася истината на спасението. И това е истината, от която според апостол Павел отчаяно се нуждаят всички хора от всяка епоха. В глава 3 той заявява от 3 до 5 стих: защото и ние някога бяхме неразумни, непокорни, заблуждавани, бяхме роби на похоти и на разни сладострастия, живеехме в злоба и завист, бяхме отвратителни и се мразехме едни други. А когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а по своята милост, чрез окъпването сиреч новорождението и обновяването от Святия Дух.
Добрите дела не са достатъчни. Нашата най-голяма нужда не е просто да станем по-добри хора. Ние трябва да бъдем обърнати наопаки и разтърсени. Трябва да се променим напълно. Трябва да бъдем спасени. Това има предвид Павел, когато говори за окъпването на новорождението и обновата. Той казва, че Бог напълно ни промени отвътре. Бог не ни пришива скръпки от външната страна, сякаш сме някаква стара спукана туба. Той напълно ни преоформя в собствения си образ чрез възраждането и подновяването в Светия Дух. Върховната мисия на църквата е да извести тази страхотна добра новина, да станем според надеждата наследници на вечния живот. Разберете, че когато в Библията се говори за надежда, в нея тази дума не се използва в смисъла характерен в наши дни, означаващ блед пламък на вероятност. Надявам се да спечеля поне четворка от тотото или надявам се това тракане в двигателя да не означава това, което си мисля, че значи. Когато в Новият Завет се говори за надежда, говори се за сигурност. Надеждата за вечния живот почива върху този, който дойде, за да ни даде вечен живот, и ние бяхме оправдани чрез неговата благодат. Това е реалност, солидна като канара. Това е нашата противошокова надежда за бъдещето, нашата бронирана жилетка срещу несигурността на утрешния ден. Светът се променя изключително бързо. Ние сме свидетели на упадъка на морала. Днес порочното поведение се смята за нормално, моралните ценности се определят като репресивни. Виждаме добри хора да бъдат охулвани като зли и лоши хора да се смятат за добри. Надменността, екстремизмът и хедонизмът се възхваляват и аплодират в нашето общество. А хуманността, умереността и добродетелта са изложени на подигравки. Ако не се храним с твърда надежда при такива неочаквани, шеметни, покваряващи промени, ще се отдадем на отчаяние. Павел описва надеждата, която Бог ни е дал във 2 глава на Тит, 11 до 13 стихове. защото се яви Божията благодат, заявява той, спасителна за всички човеци, като ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти, да живеем разбрано, праведно и благочестиво в сегашния век, като очакваме да се сбъдне блаженната надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Това е отговорът на шока от бъдещето и настоящото отчаяние, нашата блаженна надежда, явяването на славата на великия Бог и Спасител Исус Христос. В този пасаж апостол Павел ясно определя Исус Христос като Господ. Много хора днес се опитват да заобиколят тази истина на свещеното писание. Виждаме Христос като Господ в цялото Евангелие от Йоан, в Филипяни 2 глава и в Тит също 2 глава, особено 13 стих. И там, където това не е заявено с такава безусловна, очевидна яснота, както тук, то се подразбира навсякъде, и в Стария, и в Новия Завет. Исус Христос е вечният Бог в човешки образ.
Уважаеми слушатели, друг важен въпрос, който апостол Павел разглежда, е въпросът за църковните водачи. Християните трябва да разберат как функционира една порядъчна християнска църква, така че в първата глава апостол Павел описва квалификациите на църковните водачи. Думата презвитер се отнася до тези, които имат ръководна роля в местната църква. Думата епископ означава самия сан. Апостол Павел пише в първа глава 6 до 8 стих. Презвитер, който е непорочен, мъж на една жена, има вярващи деца, неукоряване в разпътство или непокорство. Защото епископът трябва да бъде непорочен като Божий настойник. Не своеволен, нито гневлив, не пристрастен към виното, нито побойник, нито алчен за гнусна печалба, а гостолюбив. Да обича доброто, разбран, справедлив, благочестив, въздържан. Къде могат да се намерят такива хора? Апостол Павел очаква Тит да ги намери в Крит. Той очаква Бог да издигне хора с доказан характер, вяра и духовни дарби, сред тези, които някога са били характеризирани като лъжци, зли зверове или ниви търбуси. Благовестието въздейства по такъв начин. Правилно разбрана църквата е общност на промяната. Семейство, в което Божията благодат и любовта му към хората носят радикално лечение, терапия и пренасочване. Църквата е създадена, за да постигне това. Апостол Павел също така казва на Тит, че той трябва да учи християните открит на гражданска отговорност. Напомни им да се покоряват на началствата и властите, да ги слушат и да бъдат готови за всяко добро дело, да не злословят никого, да не се препират, да бъдат кротки и да показват съвършена кротост към всички човеци. 3 глава, 1-2 стих. Апостол Павел поучава църквата да разглежда властите като един вид Божии служители – независимо дали самите те виждат себе си по такъв начин и дали са чули за Божия зов. Бог е наредил правителствата да поддържат реда в човешкото общество, така че трябва да уважаваме и да се подчиняваме на закона във всяко нещо, освен когато правителството се противопоставя на Божия закон. Колко практично е това послание и колко е вярно и за нашия живот днес. Когато апостол Павел дава тези препоръки, той кротко инжектира християнската общност с една сила, която, ако бъде последвана, ще триумфира националната същност на Крит, така както би трансформирала и същността на нашето общество.
Павел приключва това послание с лични поучения и съвети, които ни дават възможност да надникнем в живота му. Той пише: когато изпратя при тебе Артем или Тихик, постарай се да дойдеш при мене в Никопол, защото съм решил там да презимувам. Никопол се намира на източния бряг на Адриатическо море, срещу петата на италианския Бутуш. Павел, който вероятно пише от Коринт в Гърция, изпраща двама млади мъже да заместят Тит в Крит, така че Тит да може да се присъедини към Павел. По-късно Тит отива в Далмация на север от Никопол. Тит ще изпрати законника Зина и Аполос на път, може би към Александрия, която е домът на Аполос. И Павел съветва Тит да се увери, че те са снабдени с всичко необходимо. Апостолът приключва посланието, като се връща обратно към началния стих. Започнал е посланието със следното. Павел, слуга на Бога и апостол на Исус Христос, за подпомагане вярата на Божиите избрани и запознаване на истината, която е по благочестието. Приключва го със следните думи. Нека се учат и нашите да се упражняват старателно в добри дела, та да не бъдат безплодни в посрещане на необходимите нужди. Поздравяват те всички, които са с мен. Поздрави онези, които ни обичат във вярата. Благодатта да бъде с всички вас. Амин. Истината води до благочестие. Истинната доктрина и добрите дела вървят ръка за ръка. Трябва да познаваме истината и трябва да действаме. Основата на истината на благовестието, която трансформира живота и поведението ни е, както казва Павел, надежда за вечен живот, който неизменният в Словото си Бог обеща преди вечни времена. Обещанието, за което говори апостол Павел, е в Битие, където Бог обещава преди изгонването на Адам и Ева, че Спасител ще дойде и ще донесе живот на човечеството. Този Спасител дойде. Неговото име е Исус. Надеждата съществува сега. Нашата надежда не е просто очакване на рая, а силата да живеем в тези смутни времена. Нека живеем вечния си живот още тук и сега, тъй като нека живеем, уповавайки се на Бога.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио,
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя материала на Гари Смоли от неговата книга «Ако мъжете знаеха» под заглавие «Как да излезем от най-дълбоката пропаст в брака». Не е възможно да не дойдат съблазните, но горко на онзи, че с когото идват. Ни се казва в Евангелието на Лука, 17 глава, 1 стих. Беше 4 след обед на Свети Валентин, когато си спомних за баскетболния матч. Хванах телефона да се обаря на Норма, с която бяхме женени по-малко от година, казва Гари Смоли. Скъпа, забравих да ти кажа, че до вечер имам матч. Трябва да сме там към 7. Значи ще те взема към 6:30. Тягостно мълчание от другата страна на линията, след което дойде отговорът ти. Но днес е Свети Валентин. Да, знам, но до вечера трябва да съм там, защото обещах на отбора. Не искам да ги разочаровам. Ама аз съм приготвила вечеря на свещи и... Не можеш ли да отложиш за утре? Тя ни отвърна, затова продължих. Онова, което казах, навреди силно на нашите взаимоотношения. Като много млади съпрузи, аз изобщо не подозирах колко дълбоко ще нарани това. Скъпа, нали знаеш колко е важно жената да се подчинява на мъжа си? Наистина трябва да съм там до вечера, ако ще изграждаме здрави навици в началото на брака си, сега е моментът да започнем. Щом аз съм главата на това семейство, аз трябва да вземам решенията. Думата лед най-точно характеризира посрещането ми, когато отидох да я взема. От пръв поглед се виждаше, че много съм я обидил, но реших, че все някога трябва да се научи да е покорна. Затова най-добре да започне от сега. Безжизненото изражение на лицето и ставаше все по-странно с напредването на вечерта. Щом се прибрахме след мача, забелязах, че масата е сложена за официална вечера. Свещи, най-хубавини сервиси и красиви салфетки. На другия ден тя все още не ми говореше, затова се втурнах към цветарницата и накупих различни цветя, които сложих в много вази в цялата къща. Това я накара да поумекне. После подарих огромна картичка с изобразена на нея ръка, която можеше да се обръща с палеца нагоре или надолу. Попитах я, как и сега? Тя обърна с палеца нагоре. Изобщо не коментирах, прав ли съм бил или крив, само казах, че се чувствам зле заради предната вечер. И така се започна поредица от обиди, които просто не знаех как да изгладя помежду ни. Ако някой не беше споделил с мен по-късно тайната за изграждането на трайни близки взаимоотношения, щяхме да се присъединим към милионите, които се развеждат всяка година. Приключвай всеки ден на чисто, без обиди помежду ви. Различни двойки често ме питат, споделя Гали Смоли. Къде сбъркахме? Защо изчезна романтиката помежду ни? Защо се караме толкова много? Защо избягваме да се докосваме? Тези проблеми не водят началото си от несъвместимост, сексуални проблеми, финансов натиск или други външни конфликти. Те са непосредствен резултат от натрупаните обиди. Ако мъж и жена се научат как да поддържат хармония чрез незабавни усилия да изглаждат всяка болезнена обида помежду им, те ще превъзмогнат тези обичайни проблеми и ще избегнат най-дълбоката пропаст в брака – развода. Когато един мъж се отнася небрежно с жена си, тя обикновено се обижда много повече, отколкото той може да си представи. Започва да го изолира и ако той продължава да наранява чувствата й, ще се отдели от него духовно, емоционално и физически. С други думи, няма да желая какъвто и да било контакт с него. Не сте ли забелязали как жена ви се затваря след като сте обидели? Тя не само избягва да разговаря, но и да бъде докосвана. Една жена просто няма да общува с съпруга си, ако той постоянно накърнява чувствата й, без да изчисти нещата, да източи гнева й. Някои хора оправдават реакциите си с думите. Но той или тя накърни чувствата ми. Според психолога доктор Хенри Брандт, няма такова нещо като накърнени чувства. Той казва, нека наречем накърнените чувства с истинското им име – гняв. Не е правилно жена ви да реагира гневно, но нашата цел – като съпрузи трябва да бъде да променим поведението си така, че на жените да не се налага да реагират гневно. За да разберете защо съпругата ви обикновено се затваря, що ме обидите, представете си, че сте гордият собственик на нова кола. Когато за пръв път карате този лъскав модел по алеята пред къща, всяка частица от вас нашепва «Харесва ми», харесвате миризмата, усещането, външния вид. И защото обичате колата, лъскате я докато заблести. Посвещавате и специално време и грижи. А след месец, когато двигателят започне да се дави или маслото да тече, или по лъскавата боя се появяват дръскотини, или чистачките откажат насред проливен дъжд, вие се ядосвате на киселия плод, който сте купили. Скоро ще измислите 72 причини да се отървете от колата. Докато се отнася с вас добре, харесвате я, но почне да се разпада, ще ви се никога да не сте я купували и скоро не искате дори да се доближите до нея. Същото може да се случи в службата. Напускали ли сте някога, защото не ви допада примерно шефът или условията на работа? Спомням си, каза Гари Смоли, колко ми харесваше една работа, докато началникът не ме обиди много. Тогава умът ми се замотава в пажен от причини, поради които да напусна. Макар да знаех какво става вътре в мен, изглежда не можех да овладея чувствата си. Те се бяха променили и вече не можех да обичам работата си както преди. Накрая не исках даже да ходя там, нито да имам нищо общо с тази длъжност. Когато сме обидени, сме склонни да следваме един единствен модел. От гледна точка на разума, много по-ясно виждаме грешките на този, който ни е обидил. Емоционално се чувстваме отчуждени. Физически избягваме човека, а духовно го изолираме. Много пъти съм наблюдавал този процес у жена си, казва Гари Смоли. Когато вечерта на Свети Валентин играх баскетбол, вместо да си отида вкъщи за романтичната и вечеря на свещи, тя беше толкова досана, че не искаше въобще да ми говори. Не искаше да ме пипа, нито пък аз да я докосвам. Прегръща ли сте жена си, след като сте я подразнили и усетили ли сте как се стяга? Навярно сте я критикували за това, ала трябва да поемете отговорността за студенината й и да кажете: разбирам как се чувстваш и не те виня, че в момента не ме искаш близо до себе си. Постъпих зле и те моля за прошка. Ако жена ви не желая да докосвате, ако е загубила част от романтичната тръпка, която е изпитвала към вас, или ако измисля начини да е далеч от вас, дори за кратки периоди от време, бъдете сигурен, че сте обидели и навярно се крушили духа й. Една вечер на път за някакво тържество се случи нещо, което съвсем не беше смешно. За да ме дразни, Норма каза, че е решила да се пошегува с президента на компанията, така че да ме притесни. Не вярвах, че ще измисли такова нещо и отвърнах: Норма, не можеш да го направиш. Ако не се откажеш, просто няма да дойда. Спрях колата и грубо нетърпеливо креснах: много ще ми е неудобно да отида там. Тя ме подразни още малко и призна, че наистина не говори сериозно, но грубостта ми беше дошла в повече. Разплака се, защото се държах оскърбително. Като осъзнах, че съм сгрешил, опитах да оправя нещата. Колкото повече говорех, толкова по-лошо ставаше. Когато и да я погледнах на тържеството, извръщаше очи. Обмисляше всички причини, поради които мъжът ти вече не беше толкова добра партия. Отнеми няколко дена да възстанови хармонията. Какво трябва да направи мъжът, когато е обидил жена си? Как да поддържа хармонични взаимоотношения с нея? Хармонията може да се определи като липса на неизгладени обиди помежду ви. Когато помежду ви има истинска хармония и единство, двамата ще искате да се отпуснете и да разговаряте. Жена ви ще бъде по-благосклонна, ще се чувства емоционално и физически привлечена от вас. Но ако сте я обидили, вероятно ще ви отблъсква и ще спори с вас. Жените често са обвинявани, че са твърдоглави и непокорни, а те всъщност реагират на несправедливите обиди на съпрузите си. Понякога ги обвиняват, че разрушават брака, защото са изгубили привързаността и романтичната любов към мъжете си. Естествено, съпрузите рядко осъзнават, че безчувственото им държание е прогонило обичата от къщи. Представете ли си да лишим едно растение от необходимите му елементи – светлина, вода, добра почва и така нататък, а после да го виним, че не върви буйно? Много мъже са обявили жените си за фригидни, защото не желаят да бъдат докосвани или да правят секс. Но съпругите са споделили, че когато към една жена се отнасят зле, тя се чувства като проститутка, ако има физически контакт с съпруга си. Сексът не се свежда само до физическото. Той включва всички страни на личността ни. Жената първо трябва да знае, че е ценят като човек и да се разбира с съпруга си, за да може свободно да се отдаде в любовта. Тя има нужда от романтична любов, преди с цялата си душа да се впусне в сексуалността на брака. Без хармония, сексуалните отношения между мъжа и жената със сигурност ще се влошат. Разбрали ли сте, че след като сте обидели жена си, е напразно да опитвате да се доближите до нея духовно, емоционално и физически? Марк се мъчил да се доближи до отчуждената си съпруга Лори, но тя не желая да го погледне. Непрекъснато и повтарял: толкова ми липсваш, искам да съм близо до теб, обичам те. Ела, тя се била затворила за него емоционално. Не виждаш ли как нараняваш дъщеря ни? Питал той. Не разбираш ли как ще се отрази на репутацията ни, ако се разделим? Опитвал да се позове на разума й, но тя въобще не чувала. Вече бил отишъл твърде далеч, прекалено често и сериозно е обиждал и духът ѝ напълно го изключва от живота ѝ. Попитал го: готов ли си за сега да се откажеш да докосваш Лори, да престанеш да се чудиш дали някога пак ще има чувства към теб и да се въздържаш да спориш с нея? Ще сториш ли всичко възможно, за да изличиш миналите обиди? Ако последваш съвета ми и възстановиш хармонията с Лори, тя отново ще ти приеме. В нея ще пламне нова романтична любов към теб и накрая пак ще желая да бъде близо до теб. Такава е житейската истина, посъветвах Марк. Случай, когато жената е сериозно наранена, на съпруга му трябва по-дълго време да се я върне. Мъжът често се възмущава, ако жена му вече не тръпне от любов, без да осъзнава, че сам е убил романтичната искра с грубостите си. Какви стъпки може да предприеме мъжът, за да възстанови хармоничните взаимоотношения с съпругата си? В този материал, който ви представим, уважаеми слушатели, Гари Смоли представя 5 начина да потушим с любов гнева на жена си и да постигнем трайни любящи взаимоотношения. Ще ви ги представим тези 5 начина с известни съкращения. Постарайте се да разберете кога и как сте наранили или обидели съпругата си. В миналото, навярно, не сте осъзнавали колко дълбоко се е засягали постъпките ви. Историята на Кени Шарен е хубав пример за това, как мъжката безчувственост вреди на брака. След 8 години брак и 3 деца, Шарен от миньонче се превърнала в пълничка жена. Тъй като Кен не могъл да проумее защо не е възстановила фигурата си след раждането на третото дете, той измислил редица хитри, според него, начини да подчертава на норменото тегло. Опитал се да я накара да ослабне с наставления, изисквания и подкупи. Дори заплашил да отмени почивката им, ако не ослабне. Но нищо не помогнало. Изглежда нямала сили да спазва диета. Постоянното критично и грубо отношение на Кен наранявало Шарен. В резултат тя бавно започнала да го изключва от живота си. Отблъсквала го емоционално и отказвала, когато желаял физическа близост, оправдавайки се с главоболие или умора. Честите му подмятания: усети ли, че тая вечер изяде 2 десерта и наставническото му държание непрекъснато е потискали, изнервали, засилвали желанието и да си хапва? Кен изобщо не разбирал какво й причинявал. Нямало начин да проумее какво изпитвала тя. Ако искаш да ослабнеш, натяквал той, просто решаваш и го правиш. Тъй като Шарен нямала почти никакъв интерес да угажда на Кен, тя, навярно, несъзнателно го е наказвала, като си е стояла пълничка. Съвсем случайно Кен направил нещо, което най-сетне мотивирало Шарен да ослабне. Докато бил в командировка и се обадил по телефона и казал: скъпа, вече няколко дни съм далеч от теб и децата и имах доста време да размисля. Знам, че до сега не съм си го признавал, но обиждах и критикувах всички ви. Всъщност, сега виждам, че аз не съм можел да се владея. Много отношения заедливото ми поведение е по-лошо от всичко, което ти си ми причинила. Смятам да престана да ти тормозя, да ослабнеш и да прекарам остатък от живота си в старания да науча как да бъда по-добър приятел и съпруг. Искам да се постарая да ти обичам за това, което си, а не да ти критикувам, задето не отговаряш на критериите ми. Искам да знаеш, че те освобождавам от изискванията ми да се промениш и те обичам точно такава, каквато си. Няколко секунди Шарън мълчала смаяна, после отвърнала. Знаеш ли, всеки път, когато настояваше да ослабна, отношението ти пораждаше в мен желание да изтичам до хладилника и да издам всичко в него. Изобщо не съм искала да ти угаждам по този въпрос. Но сега, като казваш, че съм свободна да правя каквото реша и усещам, че си искрен, наистина имам по-голямо желание да ослабна, което и направила, като през следващите няколко месеца свалила повече от 30 кг. В момента, в който Кен започнал да разбира, че критиките му нараняват неговата съпруга, той вече бил на път да възстанови взаимоотношенията си с нея. Преминаваме към втория начин, как да потушим гнева на съпругата си. Гарис Моли го формулира последния начин. Признайте факта, че вие сте допринесли за разклащането на брака си. Ако двама души са женени повече от 5 години, всички трайни разногласия в брачните им отношения обикновено се дължат на неумението на съпруга да проявява разбиране и искрена любов. Не казвам, че съпругът е изцяло отговорен за проблемите в един брак. Всекидневните конфликти могат да възникнат заради физическото изтощение на съпругата, недобро здраве или претоварено ежедневие. Понякога тя може да реагира отрицателно заради главоболие, тревожно обаждане или редица други временни неприятности. Естествено, съпругът не е виновен за тези случайни проблеми. Възможно е да сте се оженили за момиче, което смята, че баща или майка я мразят, отхвърлят или с други думи никой не са благославили. Ако жена ви не е получила благословенията на родителите си, навярно ще имате партньорка склонна към критичност, осъждане и изобщо трудна за съжителство. В такива случаи определено не мога да кажа, че всекидневното ни разбирателство е само по вина на съпруга. Но мога да твърдя, казва Гарис Моли, че от библейска гледна точка вие пак сте отговорен за разногласията в дома си. Може би ви се струва странно. Библията ни учи, че съпругът е натоварен с отговорността да съблюдава благополучието на жената и децата си. Всъщност, в посланието до Ефесяните 5 глава 23 стих се казва, че той трябва да обича жена си, както Христос е възлюбил църквата и практически се е пожертвал, за да живеят другите. Ако след 5 години брак един съпруг не е успял да разбере или да потърси помощ за премахване на главните причини за разногласията, той или не знае какво е истинска любов, или е решил да пренебрегне Божията заповед да води мъдро семейството си. По време на една моя лекция, каза Гарис Моли, някакъв човек яростно реагира на това твърдение, като възрази. Когато жената излезе от релсите, мисля, че трябва да я притиснеш до стената. Изхвърлете го! Провикна се в отговор една от присъстващите. Отначало неговата реакция ме потреси, но след време разбрах, че с жена му са били точно такава брачна пропаст. Тъй като се опитвал да сплаши и убеди съпругата си, че всички проблеми в брака им са по нейна вина, приемането дори на част от моето твърдение би унищожило аргументите му и би го накарало да се изправи срещу болката, която й причинявал и огризенията, които толкова се мъчал да потиска. Познавам мъже, които яростно отхвърлят схващането с главни букви, изложено по-горе. Мъж сериозно огорчен, че жена му го е напуснала. Би следвало да признае, че поне отчасти е виновен за провала на брака си, а да се иска това от него е твърде много. Мъж с близък роднина или приятел, чиято съпруга се е развела с него. Не е възможно брат ми да е виновен. Изобщо не познавате ужасната му жена. Ал не забравяйте, че почти всичко, което знаете за ужасната жена, сте го чули от брат си. Той може да е чудесен брат и крайно безчувствен съпруг. Една сутрин по изражението на Норма разбрах, че съм ме обидил. Веднага казах. Разбирам, че думите ми бяха прекалено остри и не биваше да ги изричам. Моля те да ми простиш. Добре, прощавам ти, отвърна тя. Помислих си. Май, това твърдение е едностранчево. Изглежда само аз полагам усилия да действам правилно. Ами тя? Затова казах. Ей, как става така, че все аз трябва да моля за прошка, щом направя нещо погрешно? Ти защо вече не ме молиш да ти простя? Не е справедливо. Тогава тя ме погледна и каза. Ще съм щастлива да призная къде съм сгрешила и да помоля за прошката ти, ако съм ти обидила. Е, това вече е прекалено. Какво самодоволство! Ужасно егоистично ми прозвуча, отвърнах аз. Правила си много неща, които ме обиждат. Не помня кога за последен път си признала, че си сгрешила и се ме помолила за прошка. Добре, изброй някой от обидите ми, каза тя. Дай ми една минутка и ще се сетя за много, отвърнах аз. Е, какви са? Попита тя отново. Чакай малко и ще си спомня няколко, повторих аз, за да печеля време. Мислех, но не можах да се сетя и за една нейна обида, рекох си. Не може да е вярно. Ала не успях да измисля едно нещо, с което да ме обидила. Накрая казах, сещам се за някои неща, които бих искал да промениш у себе си. Какви, например? Макар да сме женени от 5 години, ще ти покажа първото изключение на твърдението, че всичко е по моя вина. Бях доволен от себе си. Понякога не ме уважаваш и почиташ като най-важният човек в живота си. Думите ти са резки, непочтителни. Е, и за това ли съм виновен? Седнахме на масата в кухнята и започнахме да разглеждаме всяка случка по-отделно. Отне ни само 10 минути, за да разберем, че всеки път, когато се е държал непочтително с мен, аз или съм станал кисел от леглото, или почти цял ден съм е критикувал. Не бях спечелил уважението й. Направо беше изумително. И трите неща, които смятах, че трябва да променя в поведението си, бяха пряка последица от неумението ми да я обичам истински. Щом си поговорихме, Норма беше повече от склонна да се извини за обидните си реакции. Тя призна, че погрешно е реагирала на поведението ми. Аз за пръв път ясно осъзнах до каква степен недомислените ми постъпки се подтиквали към тези отрицателни реакции. Третият начин да потушим гнева на своята съпруга с любов е: покажете, че наистина ви е мъчно, когато обидите съпругата си. Един от най-драматичните примери за силата на подобна реакция ми даде един защитник в отбор от Националната футболна лига. Изнасях лекция на професионална конференция по американски футбол и като влязах в кафето, попаднах на ожесточен и напрегнат спор между този играч и съпругата му. Знаеки колко са едри и силни тия атлети, особено ако са ядосани, с известна неохота отидах до тяхната маса, която той ме извика и помоли да им отделя няколко минути. Бил огорчен от жена си, защото след дългия полет се чувствала уморена и не искала да излязат с приятелско семейство след вечерната сбирка. Нежеланието й го подразнило и той е засрамил пред другата двойка. И цялата вечер е бил сърдит. Сега на закуска опитвал да се помирят, но тя не реагирала. Щом влезе в кафето, понечел да я прегърне, а тя се дръпнала и го поставила в неудобно положение. И преди да се усетят, вече се карали жестоко. Такмо тогава той ме извика на тяхната маса и каза: «Не искам така да прекарам цялата седмица. Кво да направим?» Потихна го да разбере колко обидни са били за нея острите му пренебрежителни забележки пред другите играчи и жените им. А той отвърна: «Ами тя не постъпи добре. Можеше да поседи още един час. На конференция сме и след лекциите е момента да се позабавляваме». Тогава тя се намеси. «Типично за него. Мисли само за развлечения с приятели и изобщо не го е грижа за мен. Изморих се, докато стегна багажа и приготвя децата да отидат при родителите ми, а той побесня, защото не искаше да ходи сам». В този миг напрежението помежду им беше толкова силно, че би могло да се подгрее кафето пред нас. Помолих го да обърне внимание на онова, което ще й каже, и предложих: «Ако не искаш цяла седмица да сте сърдити, готов ли сте да направя следното? За минутка нека приемем, че съм на твое място». Посегнах се през масата и сложих нежно ръка върху нейната. Погледнах и в очите и казах меко: «Онова, което ти казах с нощи пред приятелите ни, наистина не беше редно. Знам, че те притесних и засегнах. Ти си прекалено ценна за такова отношение. Дори се чудя как ме търпиш. Ако в момента не си в състояние да ми отговориш, аз ще ти разбера, но ако все пак се умееш, ще се радвам да ми простиш. Знам, че не го заслужавам и че отново мога да проваля всичко. Но от сърце ти казвам, че не желая да ти наранявам и не ми харесва да живея по този начин». Отдръпнах ръката си и се облегнах на стола. Очите се бяха напълнени със сълзи, лицето и цялото и тяло видимо се отпуснаха. «Виждаш ли какво става с жена ти?» запитах моя приятел от Националната футболна лига. Що ме погледна и в неговите очи се появяваха сълзи, а аз продължих: «Виждаш ли как би реагирала жена ти, ако се отнасяш към нея нежно и си склонен да признаеш, че си сгрешил. Тя бързо се обърна към него и отсече: да, но ти никога не би го направил. Напротив, бих, отвърна той раздразнено. И почти веднага отново взе отбранителна позиция, а нейното лице пак се изопна. Докато я прегръщаше и нежно държеше ръката й, следващия час и половина той се упражняваше да й говори и да я моли за прошка, кротко и искрено, след като я беше наранил. На футболния терен този човек години наред се беше учил да не отстъпва и сантиметър. Сега започна да разбира, че в брака, ако е обидил съпругата си, трябва да свали под плънките от раменете си и да признае, че е сгрешил. След 2 години срещнах същата двойка на друга конференция и бракът им вървеше отлично заради прилагането именно на този принцип. Минаваме към четвъртия принцип да потушим гнева на нашата съпруга с любов. Той е фактически четвъртият начин. Молете я да ви прости заради обидното ви държание. Жената се нуждае от мъж, който разбира колко дълбоко страда тя след обидното му поведение. Съпруги са ми се доверявали, казва Гари Смоли. Само да знаеш, моят мъж, какво ми причиняват думите му, изречени тъй грубо и лекомислено. Само да знаеш колко дълбоко ме боли от тях. Жената може с години да помни острите думи. Съпругата обича мъжът и да казва: ще ми простиш ли? И щом тя изрече: да, прощавам ти, вече е готова да оправи взаимоотношенията им. Обаче, ако съпруга ти каже само: о, скъпа, извинявай, това не винаги е достатъчно. Може да мине с толкова, ако го произнесе нежно и кротко, но жената наистина иска да чуе: ще ми простиш ли? Това доказва, че мъжът я цени като равностоен партньор в брака. Едно небрежно съжалявам може да значи: съжалявам, че ме хвана, или съжалявам, че трябва да те търпя. То обикновено не възстановява единството и хармонията в дадена връзка. Първоначално жена ви може да не е склонна да ви прости и поради редица причини. Може още да не ви вярва или да смята, че всъщност не разбирате болката и разочарованието ѝ. Може дори категорично да отсече: не, няма да ти простя, или дай ми малко време, или може би, когато видя, че си се променил. Всички тези отговори са на жена, която е била дълбоко засегната, и до един могат да ви изкушат да реагирате гневно или да опитате да я нападнете остро, задето не ви прощава. Колкото и да е трудно да се въздържите, гневната реакция само ще я предизвика още повече. Много често една жена има нужда от пример за даване на прошка, преди емоционално да е готова да я дари на съпруга си. Тя може да вземе решение да прости, но да й отнеме известно време да почувства, че е простила в сърцето си. Ето защо мъжете трябва да са наясно с нещо много специално относно жените. Повечето съпруги проявяват отзивчивост към съпруг, който искрено и настойчиво желаят да възстанови хармонията помежду им. Може да е нужен час или няколко часа за охлаждане на страстите и тогава да се поднови разговорът. Но, както при играча от Националната футболна лига, една жена обикновено ще реагира положително на съпруг, който нежно и настойчиво моли за прошката й. И тъкмо за това следващата точка е толкова важна, а именно: нека види постоянните ви искрени усилия да поправите обидните си постъпки или думи. Това е друг начин да кажете: разкаявам се. За гърците думата разкаявам се буквално е значила обръщам се. Това значи, че ще промените начина си на мислене или действие според както Христос е мислил и действал. Една жена не се впечатлява от мъж, който я моли за прошка и признава, че е сгрешил, а после продължава да я наскърбява по същия начин години наред. Думите са хубаво нещо, ала не са достатъчни. Често самото отношение на съпруга най-силно обижда жената, а не думите или постъпките му. Когато види, че отношението на съпруга се променя, тя е по-склонна пак да се надява да бъде откровена с него и да го приеме в интимния си свят. Иначе ще го изолира от страх да не би отново да я нарани. След повече от 20 години работа с различни двойки в цялата страна съм срещнал само една ситуация, в която да е по-трудно и в много редки случаи почти невъзможно една жена да откликне на постоянната проява на искрена любов от страна на мъжа си. Такава ситуация възниква, когато жената дълго е тила гняв в душата си. години наред е изпитвала огорчение и омраза към майка си и баща си или към други хора, в резултат на което е свикнала да лъже и е изпитвала дълбоко прикрито чувство за малоценност. Когато тези три смъртоносни в кавички съставки, спотаено озлобление, системно прибягване до лъжата и прикрит комплекс за малоценност, се смесят с течение на годините, те създават онова, което Скот Пек нарича човек на лъжата. Такива хора отказват да признаят и да загладят обидите, които нанасят на околните, и упорито отказват да приемат, че в техния живот е извършена несправедливост. Не забравяйте, че е крайно необичайно за жената да не отговаря на исканата любов на съпруга си. Преди да си правите прибързани заключения или да си кажете «Е, това вече е друго, най-после стигна до жена ми», нека разгледаме някои от начините, повече от стотина са те, по които един съпруг може да обиди жена си, да събуди у нея гняв, озлобление и други негативни емоции или поведения. Когато мъжът признае, че обидил жена си по някой от тези начини, той трябва да изясни нещата, за да оправи отношенията. Защо не помолите съпругата си да отбележи онова, което важи за вас? Скъпи приятели, тази рубрика ще я приключим именно с някои от начините, които Гарис Моли описва. Разбира се, стотя начина няма да мога да ви ги представя, но ще се спра на 10 от тях. Пренебрегвате я. Не цените мнението й. Проявявате повече внимание към други хора, а не към нея. Не я слушвате или не разбирате кое според нея е важно. Изолирате я, като ни говорите, нито я слушате. Мълчаливо отношение. Лесно се разсеявате, когато се опитва да разговаря с вас. Не отделяте специално време да бъдете с нея. Не сте готов да говорите за неща, които не разбирате. Не сте склонен да говорите за неща, които тя не разбира. Не й давате възможност да изрази мнението си относно решения, засягащи цялото семейство. Скъпи приятели, истинската любов ни потиква да изграждаме взаимоотношения, главно заради човека до нас. И когато го правим, печелим ние, защото се радваме на по-пълноценна връзка. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.